parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Koran bonvenon, gesinjoroj.
La 30 de aŭgusto 2016 en la 577 Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Tomek Miller kaj Maciej Jaskot proponas auskulti komence aktualaĵojn, kiuj rilatas al preparoj al la neformala konsilio de la Eŭropa Konsilio kaj pri la 25-jariĝo de la Vajmara Triangulo. En nia scienca bulteno ni donos la atenton al esploroj konfirmantej, ke kelkaj funkcioj rilate parolon similas ĉe melopsitakoj kaj homoj. La alia temo estas la mensostato kiel faktoro grava dum la maljuniĝado. Hodiaŭ kun Maciej Jaskot ni retrorigardas al interlingvistika konferenco, kiun ni partoprenis ankoraŭ en la antaŭferia periodo.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
Last vendrede en Varsovio gastis la germana kanceliero Angela Merkel, kie ŝi renkontiĝis kun la gvidantoj de kvar ŝtatoj el la Viŝegrada grupo. Ili venis al Varsovio laŭ invito de ĉefministro Beata Szydło por ellabori komunan starpunkton prezentotan dum neformala kunsido de la Eŭropa Konsilio okazonta meze de septembro en Bratislavo. Gi estos dedicita al estontezo de la Unio post la foriro de Britio, migrado kaj alla crisi en la sudaj landoj de la eurosfero. Estis presentita la starpunkto ke la kontraŭagado kontraŭ la troa enmigrado devas okazi per signifa firmigo de la eksteraj limoj de la Unio kaj ankaŭ per de grandigita helpo celita al en migrantoj en la unuaj landoj, en kiuj ne okazas milito, kiujn ili atingos. La kvar landoj de la Viŝegrada grupo pro terorista minaco kaj neceso garantii sekurecon al propraj loĝantoj decidis, ke ili ne akceptos enmigrantojn el tendaroj de rifuĝintoj en Greklando kaj Italio. Krome, ilia opinie, 27 landoj membroj ne povas sole konstati forlason de la Unio fare de Britio, sed devas difini kaŭzojn de tiu paŝo. Lastlunde en la 25a datreveno de la Vajmara Triangulo, la ministroj por la eksterlandaj aferoj de Pollando, Francio kaj Germanio, Frank-Walter Steinmeier, Witold Waszczykowski kaj Jean-Marc Ayrault, renkontiĝis en la kastelo Ettersburg proksime al Vajmaro. La temo de ilia renkontiĝo estis la estonteco de la Unio kaj la plej gravaj problemoj ligitaj kun la kunlaboro inter tri ŝtatoj, inkluzive de la migrokrizo kaj situacio en la oriento de Eŭropo. La pola ministro inter alie prezentis proponon de pli granda intensigo de la reciproka kunlaboro kadre de la triangula strukturo. Witold Waszczykowski diris inter alie dum la gazetara konferenco, ke ni volas, ke la Unio estu pli bona, ke ĝi servu al la ŝtatoj membroj, kiu utiligas ĉiujn instituciojn por helpi homojn, civitanojn kaj ne kontraŭe. Ni ne estas en la Unio por krei utopiojn kaj artefaritajn instituciojn, kiuj nin administras. La institucioj devas al ni helpi, ili devas garde stari ĉe la eŭropaj traktatoj kaj helpi al la ŝtatoj membroj.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Bonvolu nun aŭskulti nian sciencan bultenon.
La esploroj el 2014 kvar elmontris, ke kelkdek genoj, respondecei pro la homa parolo, funkcias simile en la cerbo de birdoj, tiaj kiel melopsitaco au teniopegia gutata. Kiel informis non la periodajo po no aso, dank alla simila alla homa grammatica cerbo funkciado, melopsitaco, capablas rekoni la son signifon en la aliformita canto de alia birdo.
Michel Spierings kaj Karel ten Kate el la Nederlanda Universitato en Leido kreis novajn birdkantajn melodiojn, kunigante tri diversajn fragmentojn de la surbendigita birdokanto. Sekve ili aŭdigis la surbendigon al melopsitakoj, Melopsitacus undulatus, kaj al aliaj birdoj de la specio Teniopegia gutata, laŭ la modelo AABO aŭ ABOA. La birdoj ellernis reagi per la ekplukado, kiam aŭdigis AABO versio. Poste sciencistoj aŭdigis al la birdoj novajn sonkombinaĵojn. Ĉar la birdoj de la specio Teniopegia gutata ne lernis la plukadon aŭdante la sonserion ABOA, ili ankaŭ ne reagis aŭdante la sonmodelon COCOA, kvazaŭ koncentriĝante pri tio, ke la fragmento A aŭdiĝis en la fino de nova sonkombinaĵo. Alimaniere okazis kaze de melopsitakoj, kiuj koncentriĝis pri la strukturo de komponaĵo kaj ekplukis aŭdinte la kombinaĵojn COCOA, kvazaŭ konjektante, ke temas pri la sama strukturo kiel AABO. Sekve de tio, Spiering konkludis, ke se temas pri gramatiko, melopsitakoj lernas strukturojn kiel homoj. Tio, lia opinie, estas laŭvica pruvo pri evolukongrueco de la voĉkapabloj ĉe homoj kaj birdoj.
Maljuniĝado dependas ne sole de la sanstato, sed ankaŭ de la menso stato. Lau irlandai specialistoi personoi kiwi netimas la tempo pason kai positive rilatas al sia maljuna agio havas pli bonan sanon kai estas pli lertai. Pesimismo kai malbona farto povas rekte akceli la maljunigiadon kai neplen lertecon.
Irish Longitudinal Study on Aging, TILDA, per examenadoi circa uprenis 4,135 senioroin. Oni observis ilin dum du jaroj, kio suficis rimarki la ŝanĝon de ilia stato depende de la rilato al la vivo kaj la maljuniĝado. Tiuj, kiuj malbone toleris la tempopason, estis malpli lertaj fizike kaj malkreskis ilia mensolerteco. Senioroj optimistaj, malgraŭ sia malpli bona sanstato, ĝuis pli grandan mensolertecon. Laŭ doktoro Robertson, ĉio influas tion, kiel ni maljuniĝas. Niaj pensoj, paroloj kaj eĉ la maniero en kiu oni skribas pri la maljuniĝado. Similajn konkludojn tiris sciencistoj el University College London, kiuj siajn esplorojn pri la temo publikigis en 2004. Tiam ili sciigis, ke senioroj pozitive rilatantaj al la maljuneco kaj manifestantaj pli grandan vivĝojon estas pli longe memstaraj kaj havas pli bonan sanstaton. Personoj malpli kontentaj pri sia vivo trioble pli ofte bezonis helpon dum ellitiĝado, sinvestado kaj lavado.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Estas feliĉaj en kiuj ni havas nomon vian, ne certas eĉ pri la homeco. Kaj fojon, eble jam okmilon, prelegas vi la saman pecon. Pri materika energio, pri sort diskutas lateranoj, sed realiĝas nur tio pri kio vi legas nun en la romano. Mistika leganto, dediĉu atenton, ja ne malfacilas por vi mia peto. Prelegu pli ofte la paĝojn de libro, en kiuj ni estas feliĉaj, en kiuj ni estas feliĉaj, en kiuj ni estas.
La unuan fojon hodiaŭ en nia programo kantis Helena Melnikova, denaska esperantistino, la filino de Aleksandro Melnikov. La kanton leganto ni elektis tute aparte, pensante pri polaj esperantistoj, nome la plej proksiman sabaton okazos la nacia legado de la romano de Henryk Sienkiewicz Quo Vadis. Konata lektorino Maria Majerczak el la Jagiellona Universitato en Krakovo alvokas tiu okaze kun veni kaj komune legi la romanon. Tion faros esperantistoj en Krakovo kaj en Bjalistoko, en Olsztyn kaj Sosnowiec. Eblas ankoraŭ plani sian partoprenon, prefere kontaktante kulturinstituciojn organizante la legadon en loĝloko de aliĝantaj al la kampanjo esperantistoj. Alla legado de Quo Vadis en niei esperanto elsendoj ni revenos venontsemajne kaj dume invitas por nia antaŭ mikrofona renkontiĝo. Denove estas agrable renkontiĝi kun nia redakcia kolego doktoro Maciej Jaskot por paroli pri internaciaj eventoj ege interesaj ankaŭ por niaj aŭskultantoj. Fine de majo okazis internacia konferenco pri ĝenerala lingvistiko, kiun vi partoprenis, kiom ĝi koncernis, kiom da personoj partoprenis kaj kia estis via kontribuo.
La internacia konferenco pri ĝenerala lingvistiko estas scienca evento kiu estas organizata ĉiun duan jaron en elektita urbo en Hispanio. Do gastigas ĝin hispanaj universitatoj kaj ĉi-jare en la 2016 jaro estis gastigita fare de la Universitato Alcalá de Henares apud Madrido. Kial en tiu ĉi universitato, ĉar la 2016 jaro estas jaro grava por ĉiuj kiuj interesiĝas pri Hispanio kaj hispana lingvo, lingvistiko kaj literaturo, temas pri kvarcent jaroj ekde la morto de Cervantes, elstara hispana verkisto kaj ankaŭ unu el la patroj de la nuntempa hispana lingvo. En la konferenco partoprenis pli ol 400 personoj de la tuta mondo, specialistoj pri hispana lingvo, tamen valoras aldoni, ke la dua faka lingvo estis ankaŭ la portugala, ĉar ekde kelkaj jaroj la ideo estas kunigi la iberiajn specialistojn pri lingvistiko. Temas ja pri iu komunumo de iberiaj lingvoj, kaj fakte estis traktitaj el diversaj flankoj lingvoj de la tuta Iberia duoninsulo, temis ankaŭ pri la kataluna kaj ankaŭ aliaj lingvoj de la reĝlando Hispanio. Mi prezentis artikolon prilaboritan kune kun mia amikino kaj kolegino de la fako pri hispana lingvo de la Universitato de Sociaj kaj Humanismaj Sciencoj de Varsovio, Agnieszka Wilczek, kiu estas ne sole
fakulino pri hispana lingvo, sed ankaŭ ŝi finis studojn pri juro en la Varsovia Universitato. Do ŝi scipovis kunigi la temon de hispana lingvo kaj de tio, kiamaniere oni traduku la jurajn terminojn en polan lingvon, el la hispana al la pola, kaj kontraŭe. Evidentiĝas, ke tiu speca faka tradukado estas arto malfacila, ĉar unuflanke estas jam prilaboritaj vortaroj pri faka jura lingvo pola hispana, pro tio ke Pollando estas unu el la membroj de la Eŭropa Unio kaj la pola lingvo gravas en la komunumo. Sed evidentiĝas, ke la specifeco de la jura lingvaĵo eŭropunia ne speguliĝas en la tradukado de specifaj terminoj. Pro tio tradukado jura el la pola al la hispana kaj kontraŭe estas kampo en kiu aperas por lingvistoj interesaj defioj. Kaj ni pensis, ke tio estus interesa temo de nia prelego.
Kaj kiel ĝi estis akceptita?
Ĝi estis bone akceptita. Ni verdire iom timis prezenti tian fakan temon, sed evidentiĝis, ke pro tio, ke samtempe okazis 15 prelegoj, al nia prelego venis homoj kiu antaŭe legis la resumon, kaj la diskuto post la prelego estis fruktodona, donis al ni ideojn por plu evoluigi niajn esplorojn.
Kiel entute vi taksas tiun ĉi renkontiĝon?
Tiu ĉi specaj grandaj konferencoj havas siajn avantaĝojn kaj malavantaĝojn. El pli ol 400 prelegoj oni ja devas elekti tiujn, kiuj eniras la kampon de interesoj de ĉiu esploristo. La avantaĝo estas tia, ke oni povas rigardi tutan spektron de esploroj aktuale faritaj en multaj landoj.
Krom tiu ĉi avantaĝo, kiu estas interesa por vi kiel persono okupiĝanta pri la hispana kulturo, hispana lingvistiko, kiujn sekvojn tio povas havi por vi kiel homo okupiĝanta pri la instruado de la hispana lingvo, ekzemple?
Fakte, alia sekcio, kiun mi partoprenis dum la konferenco, estis tiu dediĉita al la instruado de la hispana lingvo al alilingvanoj. Kaj tie ni havis la okazon priparoli temojn ligitajn kun diversaj aspektoj de tiu ĉi instruado, ekzemple pri la aspekto de la verbo, kaj pri la varieco de gramatikaj tempoj en la hispana lingvo kompare ekzemple kun la slavaj lingvoj. Ĉiu tiu renkontiĝo estas plena je spertoj kaj novaj ideoj, ĉar verdire kiel ofte substrekas pli spertaj kolegoj, la plimulton de la ideoj oni interŝanĝas dum kafopaŭzo. Kaj same estis ĉifoje, dum kafumado ni havis la eblecon priparoli konkretajn defiojn dum niaj universitataj okupoj pri hispana lingvo. Aldonendas, ke daŭre estas viva kaj aktuala la demando pri la rolo de la hispana lingvo en la mondo. Oni jam ekde de kelkaj jaroj substrekas, ke la hispana estas unu el la plej gravaj lingvoj de la nuntempa mondo, se oni konsideras la forton de la lingvo mem kaj ankaŭ la nombron de la parolantoj. Do inter la ĉina, angla, la hispana okupas la trian lokon. Iuj diras, ke la duan lokon, ĉar la ĉina ne estas tiom populara. Kaj fakte, la interesiĝo pri la hispana lingvo estas daŭre notebla en Pollando, kaj estas iom paradokse rimarki, ke se iu lingvo estas tiom vaste instruata, ĝi ja bezonas tre bonajn, konkretajn, fakajn kaj serioze prilaboritajn instrumentojn, por ke ĝi restu la sama lingvo kaj la sama sistemo komprenata en diversaj mondopartoj. Kaj verdire tio iomete estas unu el la temoj pri kiuj parolas esperantistoj en la kongresoj. Ĉu ne? Ni mem frontas la saman problemon.
Ne tiom akre.
Ne tiom akre, sed tamen, ĉu ne, se unu lingva sistemo estas parolata en diversaj landoj kaj instruata laŭ diversaj manieroj kaj eble aliroj al la lingvo mem, povas el tio fonti problemoj kun kiun sistemon ni instruas kaj pri kiu lingvo konkrete ni parolas.
Ĉu dum tiu ĉi konferenco vi havis la okazon renkontiĝi ankaŭ kun aliaj Esperanto-parolantoj, kiuj same kiel vi en la mondo interesiĝas pri la instruado de la hispana lingvo, estas ekspertoj pri la instruado, ne estante hispanlingvanoj denaske?
Nu, verdire, mi ne havis la eblecon renkontiĝi kun esperantistoj, bedaŭrinde, sed kompreneble dum miaj komentoj mi substrekis, ke mi estas esperantisto, kaj ke la alrigardo al la instruado de diversaj lingvoj el la vidpunkto de parolanto de aliaj lingvoj kaj de persono kiu vivas en aliaj lingvosistemoj kaj rigardas la mondon en alia afero estas same grava kaj eble eĉ pli grava en la nuntempa mondo, ĉar ja en la Eŭropa Unio tutcerte ni laboras, ni universitataj instruistoj, kiuj instruas lingvon, laboras kun homoj, kiuj ne plu estas parolantoj de unu lingvo, sed jam konas alian, eble la anglan plej multo, sed ankaŭ aliajn eŭropajn lingvojn, do ilia alrigardo al la mondo kaj al tria aŭ kvara fremda lingvo estas tute diversa.
Maciek, ĉu ne estus interese, kaze de tiaj konferencoj, kelkfoje renkontiĝi ankaŭ en la medio de esperantistoj de loka medio, tute aparte tiuj esperantistoj, kiuj estas lingvo-orientitaj? Tio signifas, ke estas iomete pli impresigemaj je la lingva komunikado kadre de la unuopaj landoj, kadre de la Eŭropa Unio, kadre de Eŭropo mem.
Jes, kompreneble, mi pensas, ke nuntempe ĉefe oni devas ŝanĝi iomete la perceptadon de Esperanto. Nome, mi pensas, ke jam pasis la tempo, kiam oni iomete eble hontetis pri tio, ke homo estas esperantisto, kaj ke homo okupiĝas pri neserioza afero. Tute ne. Mi pensas, ke en la 21. Jarcento, ĉiu serioza lingvisto konscias pri tio, ke projektoj de planitaj lingvoj, inter kiu kompreneble Esperanto estas la plej grava, estas projektoj, kiuj multe alportis al la ĝenerala lingvistiko kaj povas helpi kompreni la procezojn okazantajn en la kapoj de personoj, kiuj ekzemple lernas alian fremdan lingvon. Do Esperanto, kiam jam estis substrekite multe ekzemple de Renato Corsetti kaj de aliaj fakuloj pri tiu ĉi granda forto, kiun havas Esperanto, kiam oni lernas alian fremdan lingvon, mi parolas pri la propedeutika
signifo kaj valoro
de la lingvo internacia, ni substreku tion kaj ni enplektu Esperanton en niajn studojn kaj ni ne kaŝu tion, ke ni estas esperantistoj kaj ke ni ja kapablas ellerni alian mondopercepton danke al la lingvo internacia.
Ĝuste. La interparolo con Maciej Jaskot retrorigarde al interesa interlinguistica conferenzo, el kiu tamen venas concludoi por daura laboro, finas nian mardan Esperanto elsendon. Por la laŭvice ni invitas jam la plej proksiman vendredon, kiel kutime anticipe dankante pro opinioj, komentoj, pro la sponsora subteno. Ce nea UEA conto vars strekoto. Signorinoi kaj signoroi, gis la baldaŭa raŭdo.